طالبان سرا دخل خصوصی بندگان اوصاف بیانول باغی کی پایات شپک دیرشن کی دی ایمان او دی توکل ذکر کو اللہ وی زما بندگان دی ایمان پا صفت بانی موصوف بئی دی کی دی توکل علی اللہ دا اللہ پزات عالیہ دا بروسی صفت بئی دلیو گناہنو دا فواحشو بے حیائیو نبزان ساتی او کلت غصاو غضب ورطراشی نغیب بخشش کئی بیاور پسی پاتن درشن آیاتی کریمہ کی ددی سلور اوصاف نور ذکر کر دا اللہ دا دعوت استجابت بکئی کمو خبرو تے چی اللہ را بلی نابدی قبلی و منجرائی بے دیم صفت پاتم دیر شمایات کی داو چی کمیس پابندی بکئی او دیم صفت داو آغا کار دی دین دی دی پا منس کی پا مشوری سروائی او سلورم صفت و انفاق فی سبیل اللہ لاللہ لارک مال لگول دیور پسی دی بل آیات کریمہ کی دا صفت ذکر کو چی دیلک سو ظلم زیادے سو پر سروی کی نو انتقام اخلی او سنگ انتقام اخلی سمر چشا تکلیف رسول اغم رغی بدل اخلی او بیو فرمائل چاچ معفیو کا او سلحو کا نعجر پا اللہ دے اس دی آیات کریمہ کی ای والے ولمن انتصر بعد ظلمه ولمن انتصر او خامها غصوب چه انتقام و بدل واغستا بعد ظلمه پس دین چه دسر ظلم کرشو فاولائی کدغ کسان چه مظلومان دیو دا ظالمانونا داغی دا ظلم باندازی انتقام مخلی فاولائی کدغ کسان ما علیہم من سبیل نشت دے پا دیوانے حس ملامتیا انما السبیلو بیشک ملامتیا علی اللذین پا حق کسانو باندیدا یظلمون الناسا چدئی ظلم کوی پا خلقو ویبغونا سرکشی کوی فی الارض پزمکا کی بغیر الحق پنا حق سرا اولائی کدغ کسان لهم دوی دو پارا عذاب علیم عذاب دوی دردناک ندی آیاتی کریمہ کی دوسری جنہ اللہ رب العزت ذکر کلیو دا چچا سرک زیادے ظلمشی نپاندازی دا اغزیاتی دی انتقام و بدلا غستشی و کچر معافیو کی کچر معافیو کی داڑے لی صفت تے ذکر اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا اوصاف کی راغلی چاگئی چرن یعنی ذاتی انتقام و بدلا نداغستی سور اب مقو کے نبی علیہ السلام سر زیادے شے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمافی داغی غصفت سرگن کرے دیر مقیدہ سے بھی چپاغی کے نبی علیہ السلام تپتہ لگی دلی چیدی سڑی ماں تا تکلیف را رسولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دمافی خبر کرے لکا آغا پوڑی پکڑی وی آغا یہودی منافق لبید ابن العاصم لیکن نبی علیہ السلام تا دوہی پا ذریبا تولا گیر آو دیر مدد آغین پا تکلیف ہو تو دے آغا تسونوے اغت ایسم انہیں معافی کو اغا یہودی زنانہ ورطا پتوان کی زہر اچھولی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا سکڑوا آئے قریف ہوا حکلچ اغا صحابی زہر دو جن شہید شو نبیا قصاصا اغا قتل کرشے ہوا ذکر قصاص بیا داد چا حق دے داد رب العالمین حق دے دا اللہ حبیب ہمیشہ دا پارا قدی عظیمت بانے سکڑے تا پدی عظیمت بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدی بانی عمل کرے دو مرد کیا سرے انتقام اخلی نو پدوانی شرعن سسنی سگنا پدوانی لی لکا حدیث پاک کی راغلی دو کسان چیو بل بدی ردی وی نو طول سزا با پاغ چائی چی دی ابتدا کرے ترسو چی مظلوم دا حد نا تجاوز نرے کرے ترسو چی مظلوم دا حد نا تجاوز نرے کرے دا حد نے تجاوز نرے کرے او دا عفی پا ذریعی بانے حدیث پاک کی راغلی چکم بند سرس ظلم و شہدم عفیو کا رب العالمین دل پریبانی نورم عزت سکے قریبان ورطا اللہ رب العزت عزت سے واقعی حدیث کی راغلی دا سے الفاظ ہو نبی علیہ السلام فرمائی لی یا ابا بکر رضی اللہ عنہ دری خبری دی چداتول حقی دی یو سرے نشتے او بندہ چدسر ظلم مکرشو او دیر اللہ در ازاد پارا معفول کئی چشم پوشی کئی الا اعزه الله تعالى بها ونصره الله بقدی معفی جدی عزت سی واقعی او جد مدد وکئی دوی مخبر دا وما فتح رجل باب عطیت یرید بها سلتا الا زاده الله بها کسرا ندے کل اوکڑے یو سری باب دا عطیت دا حدیت او دے قدیبان سل رحمی او خپل ولی ساتل غواڑی مگر اللہ بدل قدیبان مال دے رہی او درے مخبر داوار ندے کل اوکڑی یو سری باب دا مسئلی چی سوالی نہ کئی خپل حاجتی نہ خلق لبیانائی مگر دا دا بنور ان پریشانی سیوا کی او سمر چرے سوال کئی بلا ضرورتا و بلا حاجتا ندم رب دد پا مال کی قلت رازی پدو کی بحیرت سوا والے کئی پدو کی بحیرت سوا والے کئی پدو کی اللہ فرمائی چکم خلق انتقام واغستو نو پدئی بان ملامت یا نشتا نو دے بدا حد نتجاوز نکئی لگو گر اتاس سورہ بنی اسرائیل التیم دا ترتیب ذکر کرو ان لسم پارک ابتدا کیوں گو رئی دت رب العالمین دے خبری اجازت ورکڑ لکا آیاتی کریمہ گو رئی تاسو در دیر شم آیات گو رئی ان لسمہ پارد سورت دے سورت الاسراء سور بنی اسرائیل او آیات دے در دیر شم فرمائی وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي مُوَجْنَئِ نَفْسَهَا حَرَّمَ اللَّهُ چَلَّا دَاغُ وَجِلْ حَرَامْ كُلِّي إِلَّا بِالْحَقِّ مَگَرْ پَقَانُونِ شَرْعِ سَرَا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا آسُوچُ وَجِلِشُ ظُلْمًا فَظُلُمْ سَرَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ نبیشکا مقرر کردے منگا گرزولے منگا دپارد وارث دنی مقتول سلطانا زور و غلبا شری قانون دل حق ورکڑے دا قصاص فلا یسرف فی القتل ندے دے دا حد نتجاوز نکوی پا قتلو لکیم انہو کان منصورا بے شک دے چھرے دا مظلوم دد سر مدد کرے شہنے دا اللہ مدد دا مظلوم مرگرے وہ ترسو چھرے دا حد نتجاوز نکے دلتم وئی والے مؤولا من انتصورا او خام خاغ چاچ انتقام واغستو بعد ظلمی ہی پس دا ظلم ددنا چھر سر ظلم کرے شہنے فَأُولَئِكَ دَغَ كَسَانْ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ نِشْتَرِ قَدْرِيبَانِ حِسْ قِسْمَ مَلَامَتِيَا اِنَّمَا السَّبِيلُ بِشَكَ مَلَامَتِيَا عَلَى الَّذِينَ پَاغَ كَسَانُ دَا يَظْلِمُونَ النَّاسَا چِ ظُلُمْ كَوِدَ خَلْقُ سَرَا وَيَبْغُونَا سَرْكَشِ كَوِي فِي الْأَرْضِ قَزْمَكَ كِي بغیر الحق پنا حق سرا اولائک دا کسان لهم دید پارا عذاب علیم عذاب دے دردناک ولمن خامخا غسوک صبرا چی صبر رکو وغفرا و بخشش و بخنو کا ظلم زیاتے ور سروشو او دد صبر نکار و غسلو او بے غزالم ور پسی مافن کو ان ذالک بیشکدا لمن عزم الامور خام خادید حمد کارننا داڑیر لید حمد کار رہے او داغ کارن دی چدا پا بندگان ضروری او واجب درزولی شوی ان ذالک بیشک دا لمن عزم الامور خام خادید حمد کارننا دالید حمد کارو کو او دارنگی اولی کارو کو جراغی اللہ ددن ارادم لرلیو عزم ماناوا اخپلا ارادا دیدے کی دا مصدر پا مانا دا مفیل لے یعنی دا دا آغا کارنو ندی چی دا آغی کس دا اللہ دا طرف نمطلوب دے چر سڑے قصد کی ارادے ہوگی دا دنیا کے لئے کار دے چی کل دا صفتن پسڑی کرا لے وَلَا مَنْ خَامَخَ آغَ چَا صَبَرَ چِ صَبَرُكُ وَغَفَرَ وَغَفَنِوْكَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ نُبِشَكَ دَا خَامَخَا دِي دَهِمَّتْ دَكَارُنُنَا دا سڑے لی صاحب حمد تے او دا کار دیر لی دا حمد قابل تعریف کارو لتا حکیم دی دنیا مخبل بچی تے لیو چی دا غشان کار اختیار کن دا دنیا کے لیے کار دے سورہ لقمان یہ رشتہ مبارک رازی التم دغه شان ترتیب هغه خپل بچی ته ویل یویشتم پارا سورہ لقمان او آیات کریمه دی ولسم ډیر وصیتونه کړو پاره کې دامو یا بنیا اقم الصلاۃ اے زما بچیا پابندی کو کوم زبانی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ حُکَمْ كَوَدْنِكُمْ وَانْحَانِ الْمُنْكَرْ اَوْ خَلَقْ مَنِكَ وَدْنَا رَوَاوْ كَرُنُنَا دُظُلُمْ زِيَاتِنَا اس پدی لارک خام خاصی تکالیفی وَيُوَسْبِرْ عَلَى مَا أَصْوَابَكْ صَبَرُكَ پَاغَسْبَانِ چِتَاتَ پدی لارک رسی نکل چپدی صفتن تموصوف شے اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک دا پا دنیا کے دہمت دکارن نبی نا دیر لے کار دے او دیر لے کار دے دا کو دیر لے دہمت خبر دے ہوگا اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک دا پا دنیا کے دی دہمت دکارن نبی امکن در سورہ آل عمران کی آیات کریمت ارشہ ہو سا اللہ ودنی مخالفین و دشمنان و دن و بدر دیا ہو رہے و تاسو بس حبر کوئے وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ حَاسُوب چَلَّ بِلَارِ کی او گمرے کی فَمَا لَهُ مِنْ بَيْدَاغِدَ پَارَا مِنْ وَلِيِّنْ سُوب دُوس مِنْ بَعْدِهِ پس دو بیلار کولو دو گمرا کولو دا اللہ نا وطرز عالمین ایب ظالمان پورز دا قیامت بانی لما رأو العذاب کلچ بوینی دا عذاب عذاب دا جہنم دو گری یقولو نوائی بدوی حل الی مرد من سبیل آیاشتوے دا پاردوا پسی دنیا تا من سبیل سلارا زمو خوص نظر لگے دو او حقیقت حال پا منبان کلاو شو سرگن شو مون خوچ رکم شیر پار جنبین ملاو مون خواغ شینرے کرے نو دا دنیا دا پار سلارشتا چو من دا دیا خیرت دا پار تیارے ہوکو لیکن جا سوک واپس دنیا تنشی رات او دا پا گنو آیاتی نو کراغنی چې کافران مشرکان به زنکدن کې واپسی غواړي زنکدن کې به واپسی غواړي او میدان د محشر او جهنم کې به واپسی غواړي واپسی به غواړي لکه سورة انعام کې درته تیرو ځان سره آیاتونه ولیکل ویشتم آیات سورة انعام او که زر زر راړه وای نو راوړه سورة انعام مو مپاره کې وګورئ ویشتم نمبر آیات ته اهم خبرې قرآن پاک بار بار دا ټولې خبرې مکررئ ویشتم آیات وګورئ د ومې پارې سورة انعام ولو ترى إذ يقفوا كافران مجرمان على النار طور بجهنم فقالوا نوائب دي عليتنا هي افسوس دي من لفارا نرد چه من دنیا تواقس کرشون د دنیا د واپسی مطالبه او ارمان وکړي ولا نکذب بیاات ربنا موږ د دروغو نسبت و نه کوو آیاتونو د خپل رب ته ونکون من المؤمنین او شوبه موږ د ایمان راوړونکو نه موږ به ایمان راوړو دغه شان تاسو له ګوره تیر شول په سورې مؤمن کې یو لسم نمبر آیات کې وی یا الہ العالمین دو پیری دی ملکو دو پیری دی جوندی کو فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل نو آیا اشتدے دو وطر دو پاراد دی جہنم نسلار دارنگی سور الف لام میم سجدہ کی در لطیر شد اگر ای لکر الف لام میم سجدہ ویشتم پارکی داغی اولسن نمبر آیات تے دے سورة الف لام میم سجدے اللہ و اکتدا مجرمانو گورے چی سرونا دے چیت نیولی دا اللہ پہ حضور کی او دے دنیا بارکی واپسی گو گواڑی دولسن آیات تے دولسن وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہ وشتم پارا دے سورة الف لام میم سجدہ آیات دے دولسم وَلَوْ تَرَا كَچَرِوِنِ تَ اِذِ الْمُجْرِمُونَ کَلَچِدَا مُجْرِمَانَا کی سُرُوسِهِمْ ٹِٹ بے نیولی ویخ کت بے نیولی ویخ پل سرونا عند ربهم پنیز درب دوی سر بے ٹٹ نیولی برب نگوری اوئی بربنا اے زمین درب آب سورنا و سمعنا منگ لدلک اللہ منگ آوری دلکل منگ چکم خبر پٹی وی اغم آوری دی و مولی دی فرجعنا نواپس کا منگ دنیا تا نعمل صالحا چی عملو کو منگ نیک انا موقنون بیشک منگ یقین کن کی زمنگ یقین دستا پا وادو استا پا فیصلو دارجی دغه شان در لته فل سورة فاطر دروشتمه پارکی وم دیر شمایات ځان سرولی کای وم دیر شمایات د سورة فاطر کی تیر شو شیدای وو واپسی غواړي فرمای و ترز عالمینا وین بظالمان لما راو العذاب هر کله چوینې د عذاب یقولون وای بدوی هل الی مردن آیا اشتدے دا پارا دا واپس تلو دنیا تا من سبیل سلار و تراہم وین بدوی ایزما حبیبا یعرضون علیہا پیش کول بشیدی پدی اور بانی دا جہنم مور توے ملائک راکا گیو پیش کیوے خاشعین من الظل خاشعین پا مانا دا خائفینم دے یریدن کی بویدئی من الظل دا وجه دا ذلتنا دا ذلت دا وجه نا یریگی با او خاشع آغا چاہتم وی چه دا شرمندگئی دا وجه نخکت بوری او سرو چطول نشی خاشعینا کتکتن کی وی سرون بے چچکڑی وی من الظل دا وجد زلت و درسو آئینا ینظرونا او دی بگوری من طرف خفی پا نظر زلیل سرا پٹ پٹ نظر سرا پٹ پٹ بگوری دیرینا چیزا من بارک صفی سلکی او داد عورت مغرزی وقال الذین او بوائی حق کسان پورزد قیامت بانی آمنو چی مومنان ایمان روڑو چی کلد دی مجرمان حال گوری نو مومنان و پرز قیامت وی ان الخاسرین الذین بیشک تاوانیان دی حق کسان خسرو انفسهم چی تاوان کی چولو خپل زانونا و اہلیهم او خپل اہل عیال پخپلم پشرک و کفر و گمراہی و بیدینی کیو نبال بچ امزان سر تبا کرے یوم القیامہ پرزد قیامت علا خبر شئی ان الظالمین بیشک ظالمان فی عذاب مقیم وی بپا عذاب میشکی پامیش عذاب کی باختی پاغی کی بمبتلائی وما کان لهم نبید دویر پارا من اولیاء سوک دوستان ینصرونهم چمداد بو کی ددوی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا اس سوک دوستان بنی چی دور نے رابار کی او دا اللہ دا فیصلے نے بچ کی ومن یضلل اللہ او ہرغ سوک چل بیلار کی فما له من سبیل نو نبیدا غید پارا حس لارد ہدایت اس دے ہدایت لار با غیر پار رہی یا سر نگو رہی وَلَمَنِ انتصر آو خام خاغ چاچ بدلاو انتقام واغستو بعد ظلمہی پس دے دین چید سر ظلم کرشو فولائی کدغ کسان مالیہم من سبیل نشت دے پدوی بانے حس ملامتیا اس ملامتیا پدوی بانے نشت و دغا مردہ چدا انتقام شری قانون او شری خلیفت اسپار لشوئے ذاتی طور سر وی سوک دے قصاص او انتقام ننالی آگے کی اکثر ظلم زیادے کی تاسو گو رہی نل اخبال انتقام نچیلی نو قاتل یوی او مرد آغا پذیبانی بلسوکش او بی آغی توی چمونگا قصاص اغشتے و انتقام مغستے دا یو طرف لم ظالمان شی نو بل طرف لم ظالمان شی انما السبیلو بیشک ملامتیا علی اللذین پاغا کسانو باندا یظلمون الناسا چی ظلم کبی پخلکو ویبغون فی الارضی او سرکشی کبھی پزمکا کی بغیر الحق پناہ کسرا اولائک دغا کسان لهم عذاب علیم ددوید پار بوی عذاب دردناک ولمن خامخا اسوک صبر چی صبرو کو وغفرا و معافی و بخنیو کا ان ذالک بیشک دال من عزم الامور خام خادی دا حمد دا کاروننا دیر لی کارو او اجر پا اللہ بانی ورواوڑے دو ومن یدلل اللہ آرغ سوک چلے بیلاری کی فما لہو نبید آغد پارا من ولی سوک دوس من بعده پس دی گمرا کول دا اللہنا وطرز ظالمین وینی بظالمان لما رأو العذابا ارکل چوبینی دی عذاب یقولون وائی بجوی حل الی مرد دن آیاشتر پارد واپس تلو دنیا تا من سبیل سلارا و تراہمین بجوی یعرضون علیہا پیشکول بشیپ دی غربانی خاشعین من الظل یریدن کی بوی دوجد ذلتنا یا سرون بے چکنی علیوی دوجر زلتنا ینظرون بوری بدئی من طرف خفی پاغ نظر پٹ پٹ سرا پا نظر زلیل زلیل سرا وقال الذین اوبوئی ها کسان آمنو چیمان روڑوے ان الخاسرین بشک تاوانیان الذین ها کسان لی خسرو انفسهم چتاوان کی چولو خبل زاننا و اہلیهم او اہل عیال خبل یوم القیام پرزد قیامت الا خبر شئی ان الظالمین بشک الظالمان فی عذاب مقیم ویب پا عذاب میں شکی وما کان لهم نبی دید پار من اولیاء آسوک دوستان ینصرونهم چنداد بوکی ددوی من دون اللہ سوا دا اللہنا ومن یدلل اللہ حرغسوک چل بی لارکی فما له من سبیل ننبی داغید پارا حس لارد ہدایتو
فرمائی اللہ رب العزت استجیبوا